Şaban ayının üçüncü günü Hüseyin İbni Ali'nin mövludiyle bəzə edilib. İmam Hüseyin aleyhisselam kamil insan, ihlas ve bendeli nümunasıdır. O tarih boyu bütün başariyete samimi hayatı öğreden şahslardandır. Onun tercüme-i halı parlayan güzgü kimi insanı ve hoşbaxt hayat yolunu gösterir. Cennet cavanlarının ağası Hz. Hüseyin İbni Ali'nin mövludu nasbatıyla sizi təbrik edir. Allah dərgahında ancaq ixlas və Allah rizası ilə müşayiət olunan əməllər dəyərlidir və insanlar Allah dərgahında haqqın razılığı yolunda addımlamaq məqamına malikdirlər. İmam Hüseyn əleyhissalamın şəxsiyyətinin mühim cəhətlərindən biri də onun Allahla dərin əlaqəsi və aləmlərin Rəbbinə olan səmimi məhəbbəti idi. İmam Hüseyn əleyhissalam ibadət və təsavvüfdə yüksək səviyyəyə çatmış, mənəvi məqamlar qazanmışdır. İmam Hüseyin'in müqəddəs varlığı Allah'ın məhəbbəti və ibadəti ilə o qədər bağlıydı ki, onu gözəl və bənzərsiz bir insan etmişdir. Əslində, İmam Hüseyin əleyhissalam Allah pərəstliyi və Allah sevərliyi, İmam Hüseyin'in islahatçı hərəkatının əsası və onun mübarizəsinin çətin mərhələlərində fədakarlığının təməli oldu. İmam Hüseyin əleyhissalam Allahın rizasının tam güzgüsü olan bir şəxsdir və ixlas və bəndəlik onun bütün varlığında dalğalanır. Rıza, insanın Allah qarşısında təvazökar olması və mütəal Allahın əmrinə tabi olması deməkdir. Yəni, o, bu hökmdən nəinki əziyyət çəkmir və şikayət etmir, həm də bu ilahi hökmə boyun əyməkdən həzz alır. Necə ki, Rəsul Əkrəm Cəbrəlidən nəql edərək. Rıza məqamı haqqında deyir, razı olan şəxs ağasından kövrək olmaz. Dünyadan həzz alsın ya yox və bir az hərəkətə kifayətlənməz. İmam Hüseynin ən bariz xüsusiyyətlərindən və özəlliklərindən biri odur ki, onun bütün həyatı boyu danışığı, rəftarı və əməlləri haqqa uyğun və ilahi yolda olmuşdur. O həzrətin ancaq Allahın rızası ilə nəfəs almadığı və Allahdan başqasını görmədiyi və Allahın kəlamından başqa eşitmədiyi və hər mənada Allaha tam təslim olan bir qul olduğu hamıya bəllidir. Ondan nəql olunan və ilahi rıza açıq aydın olan qiymətli hədislərdən biri belədir. Hər kim Allahın rızasını axtararsa, cəmaatın qəzabı ilə müşayiət olunsa belə, İnsanların işlərində Allah ona kifayət edər. Hər kim insanların razılığını axtarırsa, Allahın qəzəbinə səbəb olsa belə, Allah onu insanlara buraxar. O, Həzrət Aşura zamanı və Ömər Sədin ordusunun onlara qarşı etdiyi zülmlər haqqında buyurur, İlahi, sən özün də bilirsən ki, bizim başımıza gələnlər taxt-tac uğrunda yarışmaq və dünyanın dəyərsiz mallarını çoxaltmaq həvəsi deyil, bəlkə sənin dininin nişanələrini ucaltmaq və şəhərlərində islahatı aşkar etmək və məzlum qullarına sahib çıxmaqdır ki, sənin vacibatına, adət ənənələrinə və qaydalarına əməl olunsun. İmam Hüseyin əleyhissalam Məkkəyə getməzdən əvvəl Mədinədə Həzrət Peyğəmbərin qəbrinin yanında Allaha belə dua etdi. İlahi, mən yaxşılıqları çox sevirəm və çirkinliklərə nifrət edirəm. Ey böyük və mütəal Allah, bu qəbrin və onun içində olanların xətrinə səndən istəyirəm ki, bu qiyamda sənin və Peyğəmbərinin razılığı olduğu şeyi mənə rast gətirəsən. İmam Hüseyin əleyhissalam ilahi razılığın tam nümunəsidir. Və rəftarında, danışığında, Haqq Təalaya təslim olmaq dalğalanır. O imam həmən nəfəsdir ki, Allah zikrinin kölgəsində rahatlıq tapır və aşura günü ikən o, bütün varlığı ilə razılıq və təslimiyyətini sübut edən Ali mülkə qanadlanır. Necə ki, İmam Hüseynin Ərəfə duasında oxuyuruq. Qəza və qədərini mənə mübarək elə ki, mən sənin tez istədiyini gecikdirməyim, sənin gec istəyini də tez istəməyim. Və buyurur, Allahın rızası əhl-i beytimizin razılığına səbəb olur və biz onun tərəfindən başımıza gələn müsibətə dözərik. İmam Hüseyn əleyhissalam şərəfli həyatının son anlarında qətlgahda buyurdu, İlahi, mən sənin hökmünə və əmrinə boyun əyməkdən razı oldum və səndən başqa tanrı yoxdur. Ey fəryad axtaranların fəryadı! Bu, canını, malını, ailəsini Allah yolunda fəda edən, İslam ağacını parlaq, qan ilə sulayan həqiqi imamın ən gözəl obrazıdır. İnşallah İmam Hüseyn əleyhissalamın elm dəryasından az da olsa faydalanarıq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radyosu.
Sınıq Körpü. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük hər vaxtınız, xeyir olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Sınıq Körpü verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Sınıq Körpü verilişi ilə qulluğunuzdayıq və xatırınız olmuş olsa ötən verilişimizdə Cənubi Qafqaz ölkələrin demək olar ki, sizə təqdim elədik və bu ölkələrin haqqında qısaca məlumat verdik. Ardınca Cənubi Qafqazın strateji əhəmiyyəti xüsusilə təhlükəsizlik və coğrafi baxımdan sizin üçün analiz etdik. Bugünkü verilişimizdə Cənubi Qafqaz məntəqəsi xüsusilə Azərbaycan Respublikasının Amerika üçün nə kimi əhəmiyyətləri ola bilər mövzu haqqında sizə məlumat verməyə çalışacaq və siyasi məsələlər eksperti Cəmr Rəhmətullah Şərifi də bizi müşayiət edəcək. Gələcəkdə enerjiyə olan böyük tələbatı nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının neft və qaz yataqlarını malik olması bu ölkəni əhəmiyyətinə artırıb. Odur ki, dünyada iqtisadi iqtidara malik olan ölkələr Cənubi Qafqaz məntəqəsinin enerji resurslarını əldə etmək üçün rəqabət etməyə başlayıblar. İstatistikalara görə, 2004-cü ildə yüksək neft ehtiyatına malik olan 25 ölkə arasında Azərbaycan Respublikası 7 milyard barel neft ehtiyatı ilə 20-ci reytingi özünə həsr etmişdir. Cənubi Qafqaz məntəqəsində neft istehsal edən ölkələrin azad dənizlə əlaqə yolu yoxdur. Bu da onların dünyanın digər nöqtələrinə neft aparmasına böyük maneə sayılır. Məntəqəni mürəkkəb şəraitə salan ən mühüm amil də məsələ bu məsələdən ibarətdir. Məntəqə, xüsusilə İran İslam Cumhuriyyəti, Rusiya, Türkiyə, İsrail rejimi, Hindistan, Pakistan, Səudi Ərəbistanı, Çin və Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrə nüfuz etmək üçün regional və region üstü qüdrətlər daima rəqabət halındadır. Məhz ona görə də Cənubi Qafqaz məntəqəsinin strateji əhəmiyyət kəsb etməsi, xüsusilə 11 sentyabr hadisəsi və həmin hadisənin ardınca Amerikanın Əfqanistana və İraqa hücum etməsi hərbi təhlükəsli cəhətcə Vaşinqtona çox-çox əhəmiyyət kəsb edir. Bilirsiniz ki, Cənubi Qafqaz İran İslam Cumhuriyyəti ilə sərhəddir. Sovet dağıldıqdan sonra Cənubi Qafqaz məntəqəsi nə kimi durumları müşahidə eləyir və hansı durumlarla qarşılaşır, bunu bizə siyasi məsələlər eksperti Cənab Dr. Rəhmətullah Şərifi izah eləyəcək. Cənab Dr. Rəhmətullah Şərifi məntəqənin tarixi ilə də ilgili öz nöqtəyi nəzərlərini bildirir.
Bu əhəmiyyət tarixən də biz görüyoruz ki, varmış. Belə ki, Sasanlılar Xəzərlərin şumaldan aşağı axımının gəlişinin qabağını almaq üçün Dərbənd divarını çəkiblər, Qafqazdan dəryanın içinə incən Dərbənd şəhərində ona görədir. Dərbənd fars dilində yəni bağlı qapı, ya qapı bağlama. Çün orada o böyük duvarlarla cəngəlin içindən Qafqazın dağın üstündən ta əniblər dəryanın Xəzərin içindən və oranı bağlayıblar, yol qoyublar, dəmir qapı ki, Babul Əbvab da adlanıb və bu yolu, yəni bu qapını bağladıqları üçün Sasani dövləti, Rum dövlətindən də ildə çox miqdar pul alır üçün Xəzərlər də oradan şumaldan gəlib cənubi Qafqazdan gedib və Rum Yunanlılara da, Rumlulara da sədəmə vurmuşlar. Eyni halda bu bölgə böyük qüdrətlərin arasında olub keçmişdir. Yəni bir zaman İranla Yunan rəqabəti bura rəqabət meydanı olub və bir müddətdə İranla Rum arasında olub. Yəni Rumlular təlaş edibdilər ki, Qaradənizin şərqindən Qafqaza sarı yerisinlər İran sərhədinə sarı və Rum dövründə Rumlar məsihiyyəti qəbul edəndən sonra Cənubi Qafqazın cəmaatından ermənilər xristian dinin məsihiyyəti qəbul ediblər və o zamandan demək olar ki, onlar biraz Rumlulara tərəf mail olublar və bərəks şərqdə də yəni indiki Azərbaycan Respublikasının cəmiyyəti və Qarabağlılar da çox mail olublar Sasani əqidəsinə və Zərtüşt dininə və hətta Sasanilər aradan gedəndən sonra da yenə də o ənənədə Şirvanşahlar, yəni Ənu Şirvanşahlar silsiləsi Şamaxıda və Bakıda Şirvanşahlar hökumət qruplar onlar da demək olar Sasanilər ənənələrinin davam etdirməyi üçün. İslamdan sonra da yenə Cənubi Qafqaz müsəlman olub və yenə də müsəlmanlarla İranla bu dönə Rumlular arasında, sonra İranlılarla yenə Osmanlılar arasında, sonra İranla Rus arasında, sonra Rusla Osmanlı arasında hər halda Cənubi Qafqaz həməşə böyük qüdrətlərin rəqabətində bir rəqabət ərsəsi olub. Sonra da Ruslar bölgəyə hakim olandan sonra demək olar ki, Rusiyanın ən həssas sərhədləri Qafqaz sərhədləridir. Yəni, Qafqaz xalqları ilə də Rusların konfliktləri olub, Çeçenlərlə, İnguşlarla və İran-Rus müharibəsindən sonra da bu münaqişələr, bu konfliktlər davam tapıb. Və Sovet dağılandan sonra bu həssasiyyət daha artıb. Biz görürük ki, Sovet dağılandan sonra Sovet sərhədlərində Şumalı Qafqazdadır Rusiyanın böyük problemli və həm Çeçenlər, İnguşlar, Dağıstanlılar bu bölgədə ayrılmaq istəyirlər və Rusiya çox böyük baş ağrısı yolu və Qərbi də bundan himayət eləyir.
Xəzər qazı və neftinin qərbə köçülməsi haqda qərarların qəbul olunması ardınca Türkiyə, Azərbaycan Respublikası və Gürcüstan bir komanda təşkil etdilər. Bu ölkələr həmin planı həyata keçirtməkdə Amerikanın himayəsini qazandılar. Analiz etdikdə görürük ki, bu komandanın məqsədləri Amerika siyasətlərinə xidmət edir. Daha konkret desək, bu planın icrası İran İslam Cumhuriyyətinin təcridə uğraması, Rusiyanın məntəqədə nüfuzunun qarşısının alınması, məntəqəyə nüfuz etmək üçün Türkiyəni maraqlandırmağa cəhdlərin artırılması və nəhayət məntəqədə fəaliyyət edən Amerika şirkətlərinin sərmayə yatırmalarını himayə etmək üçün hazırlanmışdır. Hörmətli dinləyicilər, Cənubi Qafqaz məntəqəsində 3 konflikt demək olar yaşanmaqdadır. Bu mövzu ilə ilgili yenə də Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifini eşidirik.
Eyni halda burada 3 dənə münaqişə ocağı var. Münaqişə ocağı demək Amerikaya qaynaq demək. Amerikaya bino gəlir mənbəyi, qaynağı, Amerikanın siyasətini yeritmək üçün demək olar bir böyük vasitə demək. Amerika bu münaqişələrdə əli var, bu münaqişələri həll olmamağında əli var, bu münaqişələrin saxlamağında əli var. İstəyirlər ki, əlarında bu münaqişələr olsun, bütün münaqişə səbəb olur ki, münaqişədə iştirak edən ölkələr, yəni həm Ermənistan, həm Azərbaycan, həm Gürcüstan çalışırlar ki, Amerikanın mənfəətin və Amerikanın rızayətini cəlb eləsinlər, ta bu münaqişələri bu ölkələrin nəfinə qutarsın. Bəli, böyük qüdrətlərdə bu münaqişəni həll eləmək üçün həmişə istəyir ki, bu ölkələr onlara sığınsınlar və onlardan təmənnaları olsun və lazım olan şəraitdə də onların siyasətlərin yeritsinlər. Təbiidir ki, bunların hamısını üst-üstə qoyanda bir məsələni də gələk nəzərdə saxlayaq, o da Xəzərdir. Xəzər həm böyük nəft mədənlərinə, qaz mədənlərinə malikdir Xəzər bölgəsi və qərbində xüsusən Amerikanın hidrokarbur qaynaqlarının kontrol altında saxlamağı üçün dünyada tamam təlaşını aparır. Fars körpəzində və həmçinin Latin Amerikasında başqa yerlərdə, əcümlə Xəzərdə təlaş edilir ki, bu bölgədə olan nəft qaynağında həmişə imkanı olsun, o əlində olsun, lazım olsun, onu kontrol edəsin. Və eyni halda Xəzər bölgəsinə ən əlverişli şərait Qərb üçün, xüsusən Amerika üçün, Cünubi Qafqazdır ki, bu yolundan, Qaradənizdən Xəzər bölgəsinə lazımi olan vaxt burada huzur ola, nüfuzlu ola. Ona görə görürük ki, Amerika təlaş eləyib həm Gürcistanda nüfuzlu olsun və orada demək olar qırmızı gül inqilabında yaratdı və indi də böyük nüfuza malikdir. Həm ermənilərin ən böyük hamiləridir dünyada, yəni Qarabağ münaqişəsinin və Qondarma Qarabağ Respublikasının hamisi dünyada ən böyük hamisi Amerikalılardır. Həm mali yardım edirlər, həm siyasi yardım edirlər, həm Minsk qrupunda həm sədirdilər, onu Qarabağ münaqişəsinin həll olunmamasında əlləri var. Həm eyni halda Azərbaycanla dostluq iddiası edirlər və burada olan böyük nəf şirkətlərində də böyük səhmləri var.
Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan sınıq körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Minnətdarıq bizimlə qaldığımıza görə. Hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Biz bugünkü verilişimizdə Cənubi Qafqaz məntəqəsi, xüsusilə Azərbaycan Respublikasının Amerika üçün nə kimi əhəmiyyətləri var mövzusu haqqında danışdıq və siyasi məsələlər ekspertinin Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin də fikirləri ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə hər birinizə minnətdarıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu, mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Mərhəban dostlarımız, bugün bazar günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, İsvənd ayının 15-ci günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il, Mart ayının 6-cı günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il, Şəban ayının 3-cü günüdür. İstəkli dostlarımız, mərhəban yar yoldaşlar, bildiyiniz kimi, bugün Mövlamız Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın bərəkətli Mövlud günüdür. Bu gözəl bayramı siz mömin və dindar bacı qardaşlarımıza təbrik deyirik. Bayramınız mübarək. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol reyt 30.000, polarizasyon vertikal FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol reyt 30.000, polarizasyon vertikal FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol reyt 29.900, polarizasyon horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, simvol reyt 11.852, polarizasyon vertikal FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simvol reyt 27.500, polarizasyon vertikal FEC auto. Əziz dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Az Tebriz nükte IRIB nükte IR. Sıfır sıfır 98 413 316 24 21. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8.30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər dinləyəcək. Dünya ötən həftədə verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin üçüncü bölümünü də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, bizimle kalın lütfen.
İran'da saat 7'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 7.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
General Salamının iştirakı ilə yeni raket bazası açılıb. İran Ukraynadan Polşaya qaçan vətəndaşları vətənə qaytarır. Azərbaycan Respublikası ordusunun mövqeləri atəşə tutulub. Və Amerika Yemen qazını qarət etməkdədir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq, mən Səccad Dəşri və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə xəbərlərin şərhini diqqətinizə çatdırırıq.
Bugün bazar günü 2022-ci il mart ayının 6-sı, 1443-cü hicri qəməri il Şaban ayının 3-ü, Şiələrin 3-cü imamı İmam Hüseyn əleyhissalamın viladəti günü və Pastar günü adlandırılıbdır. Şabanın 3-ü İslam və Məhəmməd Peyğəmbərin şəriətinin böyük pastlarının miladının il dönümü günüdür ki, özünün misilsiz fədakarlığı ilə Kərbəla meydanında bütün dünyaya izzət və azadəlik dərsi verdi. Qurani Kərim və İslamı müdafiə üzrə böyük nümunəyə çevrilən bir şəxsiyyət. İran İslam Cumhuriyyəti banisi Həzrət İmam Xomeyni Rəhmətullah Teala Aleyh İmam Hüseyin Aleyhisselamın miladi gününü Pastar günü adlandırdılar ki, şiələrin üçüncü imamının izzəti, azadəliyi və bəsirəti hər zaman həyatın ülgüsü və nümunəsi və şiələrinin sirəsi özəlliklə də İslam İngilabı pastarları üçün bir ülgüyə çevrilsin. İran İslam Cumhuriyyəti Radio Televiziya Təşkilatı Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselamın səadətli miladının il dönümü gününün gəlib çatmasını bütün müsəlmanlar və dünyanın digər azadlıq sevərlərinə təbrik edir.
İslam İngilabı Keşçi Dəstələr Korpusunun baş komandanı General Mayor Hüseyin Səlami onların əsas dayaqlarının silah deyil, iradə, iman və əzmkarlıq olduğuna diqqət çəkərək, hələ də yerli elmə əsaslanan kifayət qədər təsirli silahlarla sahib, başdan təsirli silahlara sahib olduqlarını vurğulayıb. Ötən gün İnqilab Keşikçiləri Korpusunun komandanı General-Mayor Hüseyin Səlamının iştirakı ilə İnqilab Keşikçiləri Korpusunun iki yeni raket və PUA bazasının açılış olub. Ötən gün təqdim edilən iki yeni raket və PUA bazası yüksək nöqtələrdə dağların altında yerləşib. Bu bazalarda düşmənin radar və müdafiə sistemlərindən keçə bilən müasir yer-yer raket kompleksləri və PUA-lar saxlanılır. Komandir Səlami mərasimdəki çıxışında texnologiyanın gələcəyi üçün İnqilab Keşikçiləri Hava Kosmik Qüvvələri tərəfindən hikmətli və dəyişdirici təşəbbüslər edildiyini bildirib və bu qüvvələrə İslami İranın müdafiə və çəkindirmə strategiyasına əməl etdikləri üçün təşəkkür edib. Komandir Səlami real gücün raketlərdə, PUA-larda hava hücumundan müdafiə sistemlərində, döyüş təyyarələrində və dəniz maşınlarında göründüyünü, lakin bu gücün mahiyyətinin və kökünün insanların inanc və düşüncələrinə söykəndiyini vurğulayıb.
İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri vurğulayıb, siyasi təsir və lobbyçilik MAGATE qərarlarına təsir etməməlidir. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd Sami Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Garrosi ilə Tehranda keçirdiyi birgə mətbuat konferansında deyib, ümid edirik ki, düşmənlərin İrana qarşı təxribat xarakterli hərəkətləri davam etməyəcək, hansı ki, onların keçik bir nümunəsi İranın nüvə alimlərinin terror edilməsidir. İslam əlavə edib, İranın zülməramlı nüvə proqramını inkişaf etdirmək üçün uzun müddətli planı var. Qalan məsələlər təbii yolla və öz nizamnamələri çərçivəsində həll edilməlidir və biz əməkdaşlıq prosesinin siyasi xarakter daşımayacağına ümid edirik. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri vurğulayıb, iddia edilən məsələlər həməşəlik bağlanmalı və İran xalqı üçün daha çox narahatlıq yaradılmamalıdır və İranla MAGATE arasında əldə olunan razılaşmaya əsasən bu məsələlərlə bağlı sənədlər ən gecə iyun ayına qədər hazırlanmalıdır və kimsə müdaxilə edərsə, əlimizdə olan vasitələrdən istifadə etmək hüququmuz var. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş rektoru da deyib, İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri ilə görüşdə səmərəli diyaloqumuz oldu. Rafael Garrosi əlavə edib, biz pragmatik yanaşmaya çalışdıq. Əməkdaşlıq üçün qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq çox vacibdir və nüvə enerjisi ölkələrin, o cümlədən İranın inkişafı üçün önəmlidir. İranın MAGATE-yə verdiyi məxfi hesabatların dərci və məxfilik prinsipinin vacibliyi ilə bağlı Garrosi deyib, bəzi üzvlər bu məxfiliyə hörmət etmir və bu təəssüf doğurur. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru İran rəsmiləri ilə məsləhətləşmələr aparmaq üçün ötən gün Tehrana gəlibdir.
Mahan Air Avia Şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Əmir Hüseyn Zonnuri Ukraynadan Polşaya qaçan İran vətəndaşlarının geri qaytarılması üçün şirkətin təyyarələrinin hərəkətə keçdiyini açıqlayıb. İrnaya açıqlama verən Zonnuri Mahan Air şirkəti müharibə səbəbi ilə Polşaya qaçan Ukraynada yaşayan İran vətəndaşlarını geri qaytarmaq üçün Varşavaya uçuşlar təşkil etdiyini bildirib. Zonnuri qeyd edib ki, bu məqsədlə İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh havalimanından Varşavaya 340 tipli Airbus təyyarəsi uçacaq. Zonnuri bildirib ki, bu dəfə Ukraynadan qaçaraq Polşaya sığınan İran vətəndaşlarını gətirmək üçün təşkil edilən Mahan Air şirkətinin ilk uçuşu olub. Digər tərəfdən İran İslam Respublikası Hava Yolu Şirkəti HOMA-nın İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Hüseyn Ceyhani açıqlama verərək bildirib ki, şirkət bu ölkəyə uçuşlar təşkil etməyə hazırdır, çünki İran vətəndaşlarının və tələbələrin çoxu Ukraynada yaşayan Rumıniyaya köçdü. Ceyhani bu çərçivədə Rumıniya aviasiya qurumu ilə lazımi koordinasiyanın təmin ediləcəyini və uçuşlar üçün icazə aldıqdan sonra lazım olanı edəcəklərini bildirib.
Nərimanov rayon məhkəməsi Elşən Abbasovun barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti məkan tədbiri seçib. Səhər Azərinin Turan Xəbər Agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü Elşən Abbasova külli miqdarda narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsi ittihamı irəli sürülüb. Elçan Abbasov martın 3-də iş yerinin yaxınlığında mülki, geyimli şəxslər tərəfindən saxlanılmışdı. Yaxınları bildiriblər ki, bu günə dək onun taleyindən xəbərsiz imişlər. Abbasov bundan öncə də dindarların hüquqlarını müdafiə etdiyinə görə 2 dəfə mühakimə olunub. Belə ki, 2012-ci ilin oktyabrında məktəblərdə hicab qadağasına etiraz aksiyasında iştirak etdiyinə görə 1 il müddətinə həbs edilib. Vətəndaş cəmiyyəti fəallarının sözlərinə görə, o, həbsini çəkdikdən sonra yenə də əvvəlki yolunu davam etdirdiyinə görə növbəti dəfə 2017-ci ildə qanunsuz narkotik maddə və silah saxlamaqla bağlı uydurma ittihamla həbs olunub və 2-5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Fəallar bildiriblər ki, əksinə, Abbasov gənclər arasında narkotik vasitələrin yayılmasına qarşı maarifləndirmə işi aparır, Quran kursları təşkil edir. Turan öz məlumatında bildirir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən şərh almaq mümkün olmayıb.
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi bu ölkə ordusunun mövqelərinin Rusiyanın nəzarətində olan separatçıların fəaliyyət göstərdiyi ərazidən atəşə tutulduğunu bildirib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin rəsmi internet saytında yer alan məlumatda deyilir, martın 5-i saat 40 dəqiqədən 50 dəqiqəyə dək Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri Göranboy rayonunun Gülüstan yaşayış məntiqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutub. Məlumatda Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirlərinin görüldüyü deyilsə də, konkret olaraq Azərbaycan ordusu mövqelərinin atəşə alındığı nöqtənin cavab atəşi ilə susdurulmuş olması deyilmir. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrinin tam nəzarət altındadır.
Bugün Ukraynanın Xarkov şəhərindən Polşaya 150-200-ə yaxın Azərbaycanlının təxliyə edilməsi planlaşdırılır. Şafaqna.az.com xəbər verir ki, bunu hazırda Polşada olan İctimai Siyasi Proseslər və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Samir Adıgözəli deyib. Onun sözlərinə görə, Ukrayna-Polşa sərhəddini təxminən 100 nəfər keçib. Ümumilikdə Polşaya təxliyə olunan azərbaycanlıların sayı 700-ə yaxınlaşıb. Hələ sərhəddə xeyli sayda vətəndaşlarımız var ki, onlar da Polşaya təxliyə olunmağı gözləyir. Dünən aldığım məlumata görə 200-ə yaxın azərbaycanlı Lovat tərəf gəlib. Onların neçəsinin sərhəddi keçə biləcəyi barədə isə dəqiq məlumat yoxdur. Çünki sərhəddə insanların sayı kifayət qədər çoxdur. Ukraynada hərbi əməliyyatların başlanmasından martın 4-ünə dək quru yolla Polşa Respublikasına 770 nəfər vətəndaşımız daxil olub deyə Samir Adıgözəli bildirib.
Fələstin İslami Cihad Hərəkatının siyasi bürosunun üzvlərindən biri İran və Kuveytin Siyonist rejimə qarşı mövqelərini qarşılayaraq bu iki ölkədən minnətdarlığını bildirdi. Şəms News xəbər verir ki, Fələstin İslami Cihad Hərəkatının siyasi bürosunun üzvü Şeyx Nafiz Özam şənbə günü İran və Kuveytin Siyonist rejimi ilə adiləşdirmə prosesini məhkum etmələrindən təşəkkür etdi. Bundan öncə Yəmən Ənsarullah Hərəkatının baş katibi demişdi, Amerika və Siyonist rejim Ali Saud əmirliklər və Ali Xəlifə rejimlərinə həqarət gözü ilə baxır. O artırıb Siyonist Yahudi lobbisi anti-İslam konferanslar keçirməkdədir.
Yəmənin istifa vermiş dövlətində bir məsul qaynaq elan etdi. Amerikanın elçisi bu ölkənin hərbi ekspertlərinin yanında Şəbbəyə səfər ediblər ki, baza yaradaraq bu ölkənin qazını talan etsinlər. Yaman News portalı şənbə günü bu ölkənin istifa vermiş dövləti qaynaqlarından nəql edərək hesabat verdi. Timothy Linder King, Bəlhav limanında bir hərbi baza yaratmaq üçün müqəddimə işləri hazırlamaq çərçivəsində öz şirkətləri vasitəsilə Yaman qazının çıxarılması ardıncadırlar. Amerikan hərbçilər Əl-Mukəla şəhərində yerləşən Əl-Riyan havalimanı və Yamanın şərqində yerləşən Əl-Qizə havalimanındakı bazalarda yerləşiblər ki, Yamanın cənub sahil zolağındakı istilalarını gücləndirsinlər.
Və sonda IŞİD terror qruplaşması Peşavərdə Şiə məscidində törədilən ölümcül partlayışa görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Pakistanın şimal-qərbindəki Peşavər şəhərində 4 martda cümə günü namazı zamanı Şiə müsəlman məscidində törədilən partlayış nəticəsində 56 nəfər ölüb, 190-a yaxın insan isə yaralanıbdır. Yaralıların çoxunun vəziyyəti ağırdır və ölənlərin sayının artacağı istisna edilmir. Terrorçu və təkfirçi qruplar Pakistan şiələrinə və onların ibadət yerlərinə hücumlarını davam etdirir, lakin bu ölümcül hücumlar hələ də beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən suskunluqla müşayiət olunur. Hörmətli nəzərlərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq.
Axşamınız xeyir, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilər, İranın yeni ballistik raketi Xeybər şikən. Bu başlıq altında bir siyasi danışığı diqqətinizə çatdırıram. Raket gücü İran İslam Respublikasının hakim komponentlərindən biridir. Raket gücü İrana tətbiq edilən silah imbargosuna nail olmaq və həmçinin çəkindirici gücə nail olmaq üçün güclü və strateji amil kimi inkişaf etdirilib. Elmi əsaslı olması və eyni zamanda texnologiyanın lokallaşdırılması İran İslam Respublikasının son 30 ildə raket gücünün inkişafına səbəb olan iki mühüm özəllikdir. Bugün İran silahlı qüvvələri bu sahədə kifayət qədər irəliləyiş əldə edib ki, müxtəlif kateqoriyalar üzrə ballistik raketlər istehsal edə bilsin. Əslində, ballistik raketlər İranistan Respublikasının raket qüdrətinin mühüm tərkib hissəsidir və döyüş meydanında düşmənə ağır və ölümcül zərbə vura bilən ən təsirli silahlardan biri hesab olunur. İranın ən yeni ballistik raketlərindən biri Xeybər şikən ballistik raketidir. Bu raket İranistan inqilabının qələbəsinin 43-cü il dönümü münasibəti ilə buraxılıb. 20 Bəhmən ilk dəfə 1400-cü ildə İran Baş Qərargah rəisi General Məhəmməd Bakiri və İslam İnqilabı Keşikçiləri Ordusu Hava Kosmik Qüvvələrinin komandanı General Əmrəli Hacızadənin bu qüvvələrin raket bazalarından birinə səfər zamanı ortaya çıxdı. General Hacızadə açıqlamasında bildirib ki, Xeybər şikən raketi yüksək effektivliyi sayəsində hava kosmik qüvvələrinin vurma gücünə böyük töhfə verib. General Hacızadə vurğulayıb ki, Xeybər şikən raketi tamamilə İranlı mütəxəssislərin öz imkanları ilə dizayn və istehsal edilmiş bir raketdir. Digər tərəfdən Xeybər şikən raketinin qatı yanacaq istifadə edən dünyanın ən uzun mənzilli ballistik raketi olduğu bildirilir. Xeybər şikən raketi eniş mərhələsində raketdən müdafiə sistemlərindən yan keçmək üçün mühüm imkanlarla təchiz edilib. Bu raketin çəkisinin analoqları ilə müqayisədə 3-də 1 olduğu, buraxılış üçün hazırlıq müddətinin isə 6-da 1-ə endirildiyi bildirilir. 1450 kilometr radiusda hədəfləri vurma qabiliyyəti, çevikliyi və müstəsna sürəti Xeybər şikən raketinin digər özəlliklərindəndir. Xeybər şikən raketinin baş hissəsi raketin əsas gövdəsindən ayrıla və hədəfə çatana qədər idarə oluna və manevr edilə bilər. Həmçinin bildirilir ki, raketin gövdəsinin konstruksiyasında daha yüngül kompozit materiallardan istifadə, eyni mənzildə istifadə edilən analoqları ilə müqayisədə raketin çəkisini 3-də 1 azaldır və onun buraxılış üçün hazır vəziyyətə salınması üçün vaxt xeyli azalır. Raketin əsas gövdəsindən ayrıla bilən başı da raketdən müdafiə sistemləri ilə atılan raketlərdən qorunmaq üçün güclü manevr qabiliyyətinə malikdir. Raketin texniki xüsusiyyətlərinə gəlincə, diqqəti çəkən özəllik döyüş başlığının hərəkət edən qanadlarının daha böyük ölçüdə olmasıdır ki, bu da döyüş başlığının atmosferə girdikdən sonra manevr qabiliyyətini artırır. Amerikanın Patriot raketdən müdafiə sistemi kimi hava hücumundan müdafiə sistemlərinə imkan verir. Xeybər Şikən raketinin digər üstünlüyü onun həmkarları ilə müqayisədə İranın raketləri arasında daha kiçik olmasıdır. Raketin kiçik olması özü ilə mühüm fəzilətlər gətirir. Məsələn, raketin ölçüsü kiçik olsa da, yeraltı raket bazalarının məhdud ərazisində daha çox raket saxlamaq mümkündür. Digər bir üstünlük ondan ibarətdir ki, o müxtəlif başlanğıc platformalarından işə salına bilər. Xeybər Şikən raketinin başqa bir xüsusiyyəti döyüş başlığının partlamasıdır. Yayımlanan görüntülər bu başlığın səbəb olduğu partlayışın çox şiddətli olduğunu göstərir. İslam İnqilabi Keşikçilər Ordusu Hava Kosmik Qüvvələrinin komandanı General Əmirəli Hacızadənin sözlərinə görə Xeybər Şikən raketinin döyüş başlığında istifadə olunan materiallar onun partlayıcı gücünü artırır. Raketin adlandırılmasına baxıldığında düşmən briqadalarına qarşı hazırlanmış xüsusi döyüş başlıqlarının da bu raketdə istifadə oluna biləcəyi anlaşılır.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Bəlkaz əslən kanun nəcad aliyyadır, hətta kanun zəbanı pəhləvidir. Qafqaz əcib sərzəmin.
On yetti.
Neyliyim Allah bu urus başlılar, bilmiyirəm hardan aşıb daşdılar. Ölkədə gündən günə çoxlaşdılar, hər əmələ, hər işə çulqaşdılar. Qoymayın ay köhnələr ay yaşdılar, hey verələr hər yerə dırmaşdılar.
Dördüncü hissə.
Fətəli Şaha qoşulan İngiltərə səfiri John MacDonald Kinnear, John McNeil ilə bərabər sülh danışıqlarında iştirak edib, yekun sülh müzakirələrini yekunlaşdırmağa çalışırdı. Paskoviçin dördbəndlik təklifi ilə yanaşı, Dehxarqan sülh danışıqlarının qəbul edilməsi xəbəri ön şərt kimi Abbas Mirzəyə çatdı. Bu təklifin maddələri, bax, bunlardan ibarət idi. İrəvan, Naxçıvan və Ordubadın Rusiyaya verilməsi və Araz çayının iki ölkə arasında sərhəd kimi təyin edilməsi, Talış və Muğanın Rusiyaya əlavə edilməsi, Rusiyaya təzminat olaraq 10 min qızıl sikkə ödənilməsi və Sankt Peterburqda İran şahının İmperatordan üzür diləməsi.
Müəllif və tədqiqatçı Höccət İslam Mustafa Qulizadə belə deyir.
Bu, axır müqavilə olubdur ki, İranın Qafqaz məntəqəsi, yəni İranın şimalı İrandan ayrılıbdır. mühüm yerler. Ama mühüm budur ki, bizim memleketimizi o zaman hem Rus'un yani demek olar ki zorakı bu muharebelerinde, hem İngiltere'nin ve başka devletler ki İran'da vardılar, bunların hayanetleri ve içeride olan satkınlar ve muzdurların hayaneti esasında bu torpaqlar İran'dan ayrılıbdır. Ve yani o zaman ki İran'ın çoklu məntəqəsi gedib əldən ve İran kiçilibdir.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirleri ilə tanış oluruq.
Əgər qərar olmuşdu ki, təbii sınırlar, çaylar olsun, dağlar olsun, gələydi ki, bu Araz çayı onun istiqaməti ilə ki, şərqə sarı gedirdi, gələk edirdi Kür çayına və Kür çayından gedirdi, təbii bir sınır yaratmışdılar, gedirdi Xəzər dənizinə. Amma gəldilər, Talişi də bizdən aldılar. Bu Taliş təbiidir ki, orada İranlı ailələrdir, İranlı tayfalardır, Farslilidirlər, İran ailəsidir, İran dil ailəsindəndirlər, Talişlər, Tatlar, Talişlər. O ondan diyorsunuz ki her taraftan bize zulm edildiler.
Fetheli Şah önce bak bu teklifleri kabul etmedi. Lakin tezminat meblağının azaldılması ve Şah'ın vaziyetin mürekkep olup ağır olduğunu öğrenmesinden sonra derhal həmin təklifləri qəbul etdi. Nəhayət, Hicri qəməri tarixi ilə 1243-cü il Rəcəb ayının 27-sində Paskoviçin qüvvələri Təbrizdən çıxarkən Mənuçehrxan Möhtəmədüddövlə təzminatın ilk hissəsini Rusiya qoşununun öndə gedən Qarabov dəstəsinə təhvil verdi. Paskoviç isə Abbas Mirzəyə yazdığı bir məktub zəminində sülh danışıqlarını davam etdirmək üçün onu Türkmənçay kəndinə dəvət etdi. Hicri qəməri tarixi ilə 1243-cü ildə Abbas Mirzə Asafəddövlə Qaim Məqam Mənuçehrxan Möhtəmədüddövlə Paskoviç John McNeil Mirzə Məsud Mirzə Məhəmmədəli Münşil Məmalik və Mirzə Əbülhəsənxan Şirazı Türkmənçay kəndində Rusların hərbi düşərgəsində sülh danışıqlarını keçirərək İran və Rusiya nümayəndələri Türkmənçay müqaviləsinə qol çəkdilər. Neçə gündən sonra isə Tehranda Mirzə Əbülhəsənxan Şirazi və General Rozen danışıqlar və razılaşmanın mətnini Şaha çatdırdılar.
Müharibənin səbəbi bu oldu ki, Dedilər ki, qeyrətli adamlar İranda dedilər ki, necə oldu ki, bir dənə ayrı başqa bir ölkə, bir dövlət gəlib bizim torpaqlarımızı tutdu, bizim qeyrətimiz ora gedib. Biz gərəkdir ki, müharibəyə gedək və bu müharibədən İran torpaqlarını geri getirək. Əlbəttə, o güc bizdə yoxdur. Əgər olsaydı o güc, elə bilərdik ki, birinci müharibədə üstün gələk və ya torpaqlarımızı qoruyaq və o müqaviləni imza etməyək. Amma bu oldu ki, Stratejik mövqeyindən İranda çoxlu diqqət aparmadılar. Və əgər o zaman ikinci müharibəyə girməsəydilər, ola bilərdi ki, bu Naxçıvan və İrəvan bizim əlimizdə olardı və eləyə bilməzdilər, bizdən alsınlar. Çünki müqavilədə bu iki xanlıq İranın torpağında olmuşdu. Müharibəyə ki, girdilər, xob təbiidir ki, çoxlu biz şəhid verdik. bizdə o imkanat yoxdur. O bir dənə böyük dövlətlə istəyirdi üzbəyüz dayanaq və orada bilirsiniz ki, tarixdə necə ki yazıbdır, böyük-böyük generallar vardı ki, Rus generalları belə qaniçar adamlar. Həqiqətdə çox zalim, çox belə qeyri-insani və qeyri-əxlaqi bir adamlar vardırmışlar orada. Fəqət istəyirdilər ki, böyük Rusiya imperatorunun hüququnu qorusunlar. Bu səbəbdən istəyirdilər ki, hər halda, hər necə rol olsun və deyə bilsinlər ki, bu müharibədə üstün gəlsinlər və özlərinə çoxlu məqamat və çoxlu medallar və torpaqlar elə bilsinlər, sərvətlər və çoxlu imtiyazlar alsınlar. Və bu səbəbdən oldu ki, bunlar istəmirdilər ki, insani cəhətdən və ayrı ölkələrlə necə istəyirlər savaşsınlar müharibədə və bu cəhələrdə onu güdmürdülər. İnsani bir cəhət yoxudur. İstəyirdilər ki, hər halda adamları öldürsünlər, ordunu qaparsınlar qabağa. Sonra gəldilər və İran çox şikəst idi.
Türkmənçay müqabiləsi iki hissədə, deməli, ticari və siyasi hissələrdə 16 maddədən ibarət olaraq tənzimlənibdir. Bu maddələrin hər biri İran xalqı və hökumətinə qarşı ağır şərtlər qoyur. Bununla da ruslar siyasi və iqtisadi sahələrdə elə üstünlüklər və imtiyazlara yələnirdilər ki, o zamana qədər özlərinin heç bir qonşusundan əldə edə bilməmişdilər.
...1930-cu ildə Şəkidə Sovet hökumətinə qarşı böyük üsyan oldu. O tarixdə məşhur bir üsyan idi. Cəmaat qalxdı ayağa, kolxozun əleyhinə. O zaman 30-cu ildə...